tarixi ko'zaylaylik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlejiler. Näe ýene bir gezek taryhy gözaýlaýlygyň diýen gepleşýär arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar. Bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün döşenme 1402-nji hejri şemsi ýylyň mortada aýynyň 23-i, 1445-nji hejri kamary ýylyň aşyr aýynyň 27-si, 2023-nji milady ýylyň agost aýynyň 14-i. Tekkid ýyl mundan özel 1945-nji milady ýylyň agost aýynyň 14-i şeýle bir günde 2-nji bütün dünýä uruşyň çygyryny Ýaponiýa ýurdy birigelere boýun moldy. Şeýlelikde 1939-njy milady ýylda başlanan uruş soňlady. Amerika bilen Ýaponiýa 1941-nji milady ýyldan agyr uruşy başladylar. Ýöne Amerikan Hiroşima we Nagasakiýa atom bombalary bilen hüjüm etmegi soň Ýaponiýa boýun moldy. Bi atom hüjümde medenine 200 000 adam gyrana berildi. Altı yıl mundan özel 1947-nji milady ýylyň agost aýynyň 14-i şeýle bir günde Pakistan ýurdy Hinden juda boldy we garaşdyrylyk iglan etdi. 8-nji milady asyrda Hind ýarym adatyna islam dini ýol açdy we Pakistan sevdi 18-nji asyryň soňuna deň musulmanlaryň erkinledi. Şondan soň ingilis bi ýurdy ornady. Ýöne Hind ilaty muslimligiň başdaçylygyna bir partiýa gurup Islam devlet qurmoqçı bolulur. Şondan musulmanlar birleşip Pakistan yurdi qurulli. Pakistan yurdi İran, Hind, Afganistan we Xitay bilen qoňşudyr.
Tarih sahifalaryny aktaryp. Bu uly ewredish klassy tapagalaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha gödäýlän. Biz her gijede Geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylayın.
Altmyş-ýedi ýyl mundan özel 1956-njy milady ýylyň agost aýynyň 14-i şeýle bir günde germaniýaly şahyr we ýazyjy Bertolt Brecht dünýäden ötdi. Ol 1898-njy milady ýylda germaniýada dünýä ilmi we tebigy ilimler pudagyny okuwlaryny tamamlady. Germaniýada nazilar gudrata ýetende olar bilen tersleşip başlady. Şol sebäpli janyndan gorkup Amerika gaçyp gitdi. Brecht soňralar ýurduna dolanyp, ömrüniň soňuny çelli Germaniýada ýaşady. Ondanki eserler we senariýolar ýadygar galandyr. Ol nazilerin hükümet devrinden ve zulmünden köp yağandır. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, näşeniň bilen taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şeýerde geçirip goýýar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.